Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara hiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxataa har'aa qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya waraana keessa jirtu Sudaaniin daawwachuu isaanii, manni maree waldaalee kiristaanaa Keeniyaa pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo kaabinee isaanii akka diigan gaafachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophii dubartootaatiin Dr. Tolashii Tashoomaa Analiitikaal Keemistirii gulantaa PhD isaanii Yuunivarsiitii Jimmaatti bara kana kan xumuranii jiran keessummaa taasifanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafqaaduma Orodaa.
Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduma Orodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara Sudaanitti imaluudhaan magaalaa Poort Sudaan keessatti ajajaa humna waraanaa Sudaan Jeeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii wajjiniin wal arganii dubbachuun isaanii gabaasameera. Imala muummicha ministeeraa ilaalchisuudhaan Sagalee Ameerikaatti kan dubbatanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf yaaliin kanaan dura taasifamee ture waan fiixaan hin baanee fi yaalii haaraa jalqabuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Hoogganaa waraanaa garee humna dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamu kan ta'an Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kanaan dura Itoophiyaa daawwachuun isaanii gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa ibsee jira. Karaa biraatiin imala muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan gabaase maddi oduu Reuters erga lolli Sudaan jalqabame asii Poort Sudaan keessatti argamuudhaan Abiy Ahmed hoogganaa biyya alaa jalqabaa ta'uu isaanii ibse. Ji'a muddee darbe keessa Jeeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo Finfinnee keessatti kan simatan Abiy Ahmed daawwannaan isaanii amma lola ji'oottan 15 fi biyyattii keessatti adeemaa jiru dhaabsisuudhaaf yaalii marsaa biraa akka ta'e eereera. Abiy Ahmed Sudaaniin kan daawwatan erga humni dafee qaqqabaa inni Mohaammed Dagaalootiin hoogganamu ji'a darbe keessa gara bakka Siinaar jedhamuu fi daangaa Itoophiyaatti dhiyaate irratti sissiqaa jiraachuun isaa yaaddoo uume asii akka ta'e Reuters gabaaseera. Waraanni Jeeneraal Hamdaan Dagaaloo gara kutaa gadaarii fi bakka baqattoonni Sudaanii 1,600 ta'anii fi lammiileen Itoophiyaa 20,000 lakkaa'amanu keessa qubatanii jiranutti akka dhiyaachaa jiru kan ibse maddi oduu Reuters sababa wal waraansa kanaan namoottan miiliyoonii 10 ta'an jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksisee jira.
Mooraa baqattoota kaaba Gondoritti argamuu fi Alam Waac jedhamu keessatti hidhattoonni haleellaa raawwachuudhaan nama tokko ajjeesanii kaan immoo madeessaniiru.
Qubsama baqattootaa godina Gondor kaabaa keessa jiruu fi Alam Waac jedhamee beekamu keessatti sanbata dheengaddaatii fi wixata kaleessaa namoottan hidhatanii haleellaa raawwataniin namni tokko ajjeefame namoottan 10 immoo madaa'uun isaanii beekameera. Baqattoonni mooricha keessa jiranuu akka Sagalee Ameerikaatti himanitti sanbata dheengaddaa galgala namoottan meeshaa waraanaa hidhatanii mooricha keessa seenuudhaan namoottan 8 albeedhaan waraananii erga madeessanii booda wixata kaleessaa deebi'uudhaan namoottan biroo madeessanii nama tokko immoo ajjeesaniiru. Lammii Eertiraa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin himamne kan gaafatanii baqataan tokko akka Sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan qawwee hidhatan 8 mooricha keessa seenuudhaan bilbila harkaatii fi qabeenya baqattoota adda addaa akka saamaa turan ibsaniiru. Bulchiinsi aanaa Daabaat haleellaan sun guyyoottan lamman keessatti raawwatamuu isaa mirkaneesse humnoottan naga eegdotaa gara moorichaatti erguudhaaf tattaaffii taasisaa akka jiru himuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaaseera.
qormaan biyyaalessaa kutaa 12ffaa erga weerara COVID-19 fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture turtii waggaa shaniin booda barattoota Itoophiyaa kaan waliin yeroo wal fakkaataatti bara kana har'a adoolessa lamaa hanga 12tti bara 2016tti naannoo Tigraay keessatti kennamuu jalqabeera. Barattoonni 1054 qormaaticha fudhachaa akka jiranis hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiroos Gu'uush ibsaniiru. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kun naannicha keessatti kan argaman yuunivarsiitiiwwan Maqalee, Aksuum, Addigiraatii fi Raayyaa keessatti akka kennamuu fi qormaatichi waraqaanis ta'e kanneen intarneetiin onlaayinii qoramaniifis akka qophaa'eerus himaniiru. Erga waliigaltee Pirootooriyaan booda manneen barnootaa hojiitti deebi'uun hojii baruuf barsiisuu akkasumas tajaajila loonni biroonis kan jalqabaniiran yommuu ta'u gamagama hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa marsaa lammaffaaf karaa gamtaa Afrikaan mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifamuuf jiru irratti argamuuf ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan United States ambaasaddar Mike Hammer har'a Finfinneetti argamu. Hoggantoonni dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay walgahii gamagama hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa marsaa lammaffaaf taasifamu kanarratti argamuuf gara Finfinneetti imaluu isaanii odeeffannoon fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii dhaabichaarraa argame ni mul'isa jechuun Mulgeetaa Asbahaatu Maqalee irraa gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo manni maree waldaalee amantaa kiristaanaa Keeniyaa Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo kaabinee isaanii akka diigan gaafatan.
Hiriira mormii dabalii dilaalaatiin wal qabatee mootummaa Keeniyaa irratti taasifamaa jiru hordofuudhaan ijjannoo isaa kan ibse manni maree biyyaalessaa waldaalee kiristaanaa Keeniyaa bulchiinsi mootummaa Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo bulchiinsa malaammaltummaadhaan xuraa'eedha jedhee jira. Waa'ee dilaalaa isaa mormii biyyaalessaa kaase qabbaneessuudhaaf Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo seericha akka hojiirra hin oolchine beeksisanus mana maree waldaalee kiristaanaa biyyattii dabalatee mootummaa Ruutoo waa'ee malaammaltummaa qulqulleessuu qaba jechuudhaan dhiibbaa isaanii itti fufanii jiru. Barreessaan olaanaan maramaree waldaa kiristaanaa Keeniyaa lubni Kiriis Kinyaanji miseensonni kaabinee Wiiliyaam Ruutoo malaammaltummaadhaan kan xuraa'an waan ta'eef akka diigamuu qaban uummanni Keeniyaa gaafachaa jira jedhaniiru. Barreessaan muummichi paartii biyya bulchaa jiru Yuunaayitid Dimokiraatik Aaliyaans Kiliyoofaas Maalaalaa paartiin isaanii sagantaa mootummaa fooyyessuu hirmaachisaa ta'e ni jalqabaa jedhaniiru. Mormitoonni tokko tokkos komishiiniin filannoo biyyaalessaa akka haaromsamuudhaa fi komishiinii filannoo walaba ta'een bakka bu'uu qabu gaafachaa jiraachuu isaanii kan ibse gabaasni Mohaammed Yasuuf mormii lammiileen Keeniyaa taasisaa turaniin namoottan 40 ajjeefamanii 380 kan ta'an immoo madaa'uun isaanii akka ibsame beeksiseera.
Biyyoonni Afrikaa lixaa sadii Maalii, Burkina Faasoo fi Niijer garee hawaasa dinagdee Afrikaa dhihaa ECOWAS keessaa of baasuu isaanii ibsuu hordofee jaarsummaan gara gamtichaatti deebisuuf wayita yaalamaa jirutti ministeerri haajaa alaa Maalii Abdullaahi Diyoop ibsa kennaniin biyya Maalii dabalatee Burkina Faasoo fi Niijer gara ECOWASitti hin deebinuu jalaniiru.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Maalii Abdullaahi Diyoop biyya isaanii akka ECOWASitti hin deebine biyya Niijeerii fi Burkina Faasoo wajjiniinis sanbata dheengaddaa konfedereeshinii ijaarratan jalatti akka itti fuftu mirkaneessaniiru. Erga biyyoottan sadan tumsicha keessaa baa'uu isaanii beeksisanii booda ECOWAS akka hoggantoota biyyoottan sadaniitii wajjiniin marii taasisanu pirezidaantii Seenegaalii fi pirezidaantii Toogoo ramadee jira. Biyyoottan sadan konfedereeshii saahil jedhamu dhaabbatanii ECOWASiin kan gadhiisanii bahuudhaaf murteessanii tumsichi dhiibbaa biyya Faransaayii jalatti kufeera. Lola garee jihaadistootaa kutaa saahil keessatti socho'aa jiran to'achuudhaaf gargaarsa gahaa hin taasifne jechuudhaan akka ta'e ibsameera. ECOWAS biyyoottan sadan tumsicha gad lakkisanii bahuudhaa fi waggaa tokkoon dura dursanii beeksisuu qabu jedhus biyyoottan sadan garuu murtoon addaan bahuu isaanii waan bulee hin oolle ta'uu isaa mirkaneessanii jiru. Erga biyyoottan sadan ECOWAS irraa addaan ba'anii booda rakkinni viizaadhaan walqabate muudachuu danda'a jedhamee yemmuu himamaa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Maalii Abdullaahi Diyoop yemmuu adeemsi walitti makamuu taasifamu wanti argatamu akkuma jiru wanti dhabamus waan jiruu fi miidhaa uummata keenya irra gahuu danda'u hir'isuudhaa fi irratti hojjechaa jira jechuu isaanii maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii gabaaseera.
bubben hurricane kibba United States Texasin rukute kibta taharammo robacima kandabalate lubbu namota sadi galafatera akasumas maddi adnisa addanchitu isatin manenjirenya fi businessi million sadi ol tajajila electricanala taaniru
bubben haman bukkad awol make maqaberil jedamuni moggafame kuta United States Texasin rukute namottan sadi ajese manottan direnya tifi bakkawan hoji millioni sadi taanu ibsamale ergaham bise boda gara kutale United States birotti darba akajiru ibsamejiram bubben saati 10 kilometri dibato ko soddama gulufatu rekun magalota United States kesa guddinani afurafa kantae Houston rukute ergami dagesise boda bokkan mani bubbe sanan walqabate gara kutale United States Bureau Arkansas Illinois Kentucky Indiana Tennessee Ohio dafi Michigan itti laballacha jirachu isa waldanto anno bubbe yokan hurricane biyalesa beksise jiram hoji magala wan kutata Texas bala bubbe kanatin rukutamani kulkullesu tifi buurale misoma midamani debisani suppu yemu jalqabe jiru kanatti president United States Joe Biden hanga ota kutata Texas wajjini nasawudani gargarsi atattama motumma federala akkatasifa mufi beksizani jirum bubbenkun gara danga United States City ceudan duratti biyottani kuta Caribbea kesatti namottan 11 ajjesun isasi gabasameram karabiratin haluma dimmaqillensatin walqabaten hoicimani kuta United States Oregon mudate duwa namottani afuriti fi sababata unisa bekameram balaho wakanan walqabate kuta len United States California Nevada, Arizona, Oregon, Washington, Idaho, Mississippi, hala ake kachisa ofe ganno jala galani akajiranu bekameram. Ho ikellensa yero amma United States mudate jiru. Waggottan 13 darbani fi walittan Sudani dabala akadema jiru bekameram. Ordostota Kenya odu wangalgal kanaf kamnu kanuma kopile Kenya fani wajjin turtigari.
Kan ordo fajirtan kun sagale America saganta afan oromo tigara saganta le kenya harraf kin defanetiyo mudabarrumo nanno amara godina adda sabo oromo kesatti nagenya fi dimota tasgabbin abamu wali walqabatan akka furmata argatan abbotin gada jarsolimbiya fi abbotin amanta wa michataisanjiru bulchan godinicha obbo Ahmed Ali jimata darbe hidattota nergaje famani as jiraton sodana genya hama kesa kajranis ibsaniru namonni sagale america fi adekennan sai damto finfinnerra debale takabti
nanno amarat bulchan godina adda sabo oromo obbo Ahmed Ali jimata darbe hidattotan magala kamise kesatti ajje famunsani himamera ajje chakan hordofudanis abbotin gada jarsolin biya fi abbotin amanta godinicha yadasani sagale america tifkennan rakkon nagenya godinichet rededdebi damullatu furma tawara argachun dirqama jiran abban gada oromo wallo Ahmed Muhammad Omar ajje chafi ogurri lamile naga nanno sanat rededdebi dangegge fam ajuru balale fatamu qabaje chun istibsaniro
bulshan godina ajje samani halde sanite ajje saman baye halatte namagadisisu nama masgida take salata ra daima ofi qabate arka qabate demutu aldi sufanne sane ratu ajje same ajje same manne romo godina sane gata gudato itqagame lutqagame baye nama jaye banama masgida galu nama kuma hammila ka mu masgida kamisege se juma salata ne pakka hammami galu namne kunis abamu rabu bi kamu rabu ne gata gudato nodagame ya chisada dejru tabana garbe me babo kura kuma kanati bajaji dana fanani fudani tikashi kuma ibashan kafalsisani umarrate kalshin sunille gale ruhi sada wae gani ajjesani wanni kun sefitunatte darbaje dani boruna matti anu wanin benne wanni arrata ate enta yekun hundunu anu marrate teje namne hundunu sammo firatte fudate tikka guddam bae balale fatu qaba kanjedun damsa ko tabarsu barbadani
krota anu wajran mot islam ma magala kamise Sheikh Hussein Ali yiga sanitin magalati tihal nagenya harratas gabbay rajechun nagenyi waran akajratuf namni hundus ayinan qefnan nawasa egechu qabajiran
sadan injirisel naga lutin gusutti demu qabun safallate jira angatay tekoso china kuni tagana tusechi rajirani kalaysas waranan nano ratu kanjirani awasa wallahi jingara ganamar ulgay garani sanu chaasa dikiti walakati abota nayani abota amantu tusi mangu tutu kinjani akasumas inna marae mana lamada ye chuna lakasitte sami yisota waji sami yisota mari pasari re wayera jira hali anna jiru kulinsha
Shewsen itdabaludan rakkole lakasi irradid debidan akkai mudanif motumman hujmata odefanno sarrat tiyefanno kinnu kabajiran itgafataman wajira party badadina gudina adda saba oromo obbo abdullah ahmed ajjecha bulcha kana boda hokori magalatti timudate tur tasgabbay rajiran humnon negenya motummas nanna sanatti bubba famane rujiran obbo abdullah ajjechan obbo ahmed qorata majraje chudanis ibsaniro
alla taqashigana anti annon intirone parana adis marajira regana ayante dabendiro auto sigira munjiraga akana media garagaratti gadlak information media runner gatlo aw mande uga darbe darbe rakose jiro sigasini kaani nagenya na sasan chwata gari majira anni korata mira janjir ka kami tikanjiro korano rejirante bua korano egajira san kanjiro yoro dasuga ba korani chatave ga isagol
hata uti wajir communication gudina adda saba oromo jima ta darbe karafula facebook isa ajjecha obo ahmed lan sudan ibsawasin ajjecha kana karrawot warana bilsuma oromo tijechun ibsunsa niyada tamam warana bilsuma oromo kana andura himanna akasi yero garagarat ratriya chature kanin fura neta u ibsatronsas niyada tamam komishini mirgotana uma etiopiyat hoganan demi bahar dar obbo allabacho ibrahanu ajjecha kana korachudab ogeswen bubba hwani rujedan
zina layinya maitenawal balemoy temedbew yesaru no yattaru no enama benman ndeyne guda dressebacho ndeyne mot milawon
dimicha media rargine ogesotas bubba afne jirra akka koranota aisanib ajjecha kana ayinyu turawate mali fikanjedu akka koratanu fi ojile ne galamera garu ammatti kana ragenye ra wanjin no inqabnu yekonne kasi bakka addaddatin mudatu odifanno dunis mukakkabajiru qorachat jirra garu rakkonkun yofur matetti fufinsa qabu inarganne badin kakkabu daranci mata
abbosin gada jarsolim biyavi abbosin amanta motumman negenye lemile egu fi mirkanesu akkaqaw wa michita isani jiru gabas sagale amerikatit sahidamto finfinira
Saganta Kenya Tianuni Mo President Joe Biden Torbank and Kesaya im sensota hoggantota NATO Washington ittaam isa egere itsa Ukraine ratti karor sajedame ega musimachajiru akka tintaltoni tokko jedani timmo Trump filanno sadasa dufuratti yomo at ittufufin sakabachu sarra shakki kab gabasa Anita Paul White House ra ergite akka tantidiyata
Gafi guddan yaa'i NATO kanarratti mudata jedhame eegamu dhimmi Ukraine yeroo hagamiif turaa kan jedhudha. Kasumas lammiileen Ameerikaa fi biyyoonni michootaa yaaddoon qaban guddachaa kan dhufeeru. Garuu callisanii kan jiran Pirezidaanti Joe Biden nama deeggarsa Ukraineif shaampiyoonaa ta'eef gaaffii walfakkaataa kaasuu malu. Walfalmii Trump waliin taasisan irratti ga'umsa gadaanaa kan agarsiisee fi ergasi namoonni baay'een dorgommicha keessaa akka ba'uuf waamicha dhiheessaa yeroo jiranitti ga'eessi ganna 81 Joe Biden wiixata darbee akka beeksisetti dorgommii pirezidaantummaa keessa nan turaa jedheera. Yeroo sadarkaa hoggansaatti garaagarummaan akkanaa jirutti walga'ii gamtaa NATO isa waggaa 75 lakkoofsiseeru raafama keessa galchuu danda'a yaaddoo jedhuuf White House ta'uu hin danda'u jechuun gaafficha kufaataa iseera. John Kirby White House itti gorsaa kominikeeshinii nageenya biyyaalessaa kan ta'e yommuu deebisu faallaa kanaatii jedha. Michoota keenyarraa mallattoolee akkasii argaa hin jirru guutummaatti faallaadha. Waliin dubbii dursinee isaan waliin taasisaa turreen walga'ii kanatti hedduu akka gammadanidha kan hubanne. Keessumaa Ukraaniin gargaaruudhaaf carraawwan waliin qabaachuuf jiru irratti gammachuu guddaa qabu.
Akka xiinxaltoonni jalanitti hoggantoonni NATO dhiphina keessa akka jiran dhugaadha. Siyaasa Ameerikaa keessa akka hin seenneefis of eeggannoo taasisaa waan jiran fakkaataa jedhu. Richard Stoll Yuunivarsiitii Raayis irraa akkas jechuun ibsa.
NATO
keessa yaaddoo waan jiru fakkaata. Hoggantoonni biyyoota gamtaa NATO Baayidenin hin jaallatan ta'a. Garuu immoo gara bulchiisa Tiraampitti deebinee yoo ilaalle Tiraamp wantoota farra NATO ta'an dubbachaa tureera. Kana malees amanamummaa hundaan biyyoonni NATO baay'een Baayidenin filatu jedhee yaada. ammas waan baay'ee deeggartoota Baayden ta'aniif osoo hin taane sababaa doorsisaa fi Tiraamp waa'ee neetoo dubbaturraa kan ka'e. Haa ta'u malee filannoo Ameerikaa gidduu seenan waan itti fakkaatuuf waa'ee kana ifatti dubbachuun barbaadan.
Kana malees hooggantoota gamtaa neetoo gidduus garaagarummaan jira. Hogganaan Hangarii dhiyeenya Raashaa daawwatanii Vilaadimiir Puutin waliin wal argan warra wal waraanaa jiran gidduutti namni akka riqichaa ta'uu danda'u ana jechuun of muudaniiru. Yaa'ii neetoo kanarratti hooggantoonni miseensota gamtichaa 32 Waashingtonitti haala Yuukireeniif ittisa ta'an irratti ni karoorsu jedhame immoo eegama. Ministeerri muummee Hangarii Viktor Orbaan wayita Raashaa daawwatanitti akkas jedhanii ture.
Kabajamootaa waggoota lamaan walakkaa dabran keessatti qaamolee wal waraanaa jiran waliin kanneen dubbatan baay'ee xiqqaachaa dhufaniiru. Ammas kan qaamolee kana wajjin dubbachuu danda'u baay'een hin jiru. Hangaariin warra baay'ee xiqqoo sana keessaa tokkodha.
Yaa'ii hooggantoota neetoo kanarraa wanti argamuu hin dandeenye tokko innis wal waraansa Yuukireenii fi Raashiyaa dhaabsisu. Puutin Yuukireen mariitiin gargar ba'uuf qophooftuu miti kan jedhan yommuu ta'u kunis naannolee 4 loltoonni Yuukireen bulchiinsa Raashiyaa keessa jiran baasuu dabalataa jala. Yuukireen immoo bulchiinsa ishee hunda keessatti nagaa hunda hammate haqa qabeessa barbaaddi. Hogganaan Yuukireen yaa'ii gamtaa neetoo isa har'a Waashingtonitti taa'amuu jalqabeerru irratti dhimma kana dhiyeeffachuu fi gara fuula duraatti miseensa neetoo ta'uuf irratti ni argamu. Yaa'iin neetoo kibxata har'aa Waashingtonitti taa'amuu jalqabeeraa jala. Gabaasni Anitaa Paawul sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenyatti aanutti yommuu cennu immoo dubartoota ammas nu waliin tura. Qophii dubartootaa fi maatii har'aa keessatti keessummaan keenya Dr. Tolashii Tashoomaa jedhamu torban darbe yuunivarsiitii Jimmaarraa gosa barnoota Analytical Chemistry'tiin digirii isaanii sadaffaa yookaan PhD isaanii argachuun eebbifaman muuxannoo barnootaa fi jireenya isaanii irratti jaalannee gammadaa waliin turtii taasisaniiru. Kuno.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Nagagantti dhalatte. Maatiin koo ijoollee 6 qabu, dubartoota 3, dhiira 3 qabu. Yaani jalqabaati. Bara 2001 irraa eegalee mana barumsaa Dagam sadarkaa 1ffaatti hin baradhe. Tokko haga 8 jechuudha. Mana barumsaa Dagam sadarkaa 2ffaatti. Kutaa 9:10 illee akka hin baradhe. Dhalootaa koo baadiyyaa waan tureef karaa sa'aatii 2 olii deemaa barachaa ture. Maatii qotee bulaa irraa waan dhalatteef humnaa mana keessaas waan garaagaraa hojjechaatuma galgala baadiyyaa waan taaneef ibsaa maal waan hin jirreef kurraajiidhaan halkan dubbisaati. Guyyaa immoo haala gaariidhaan barumsa koo hanga kutaa 10 xumure. Kutaa turiin immoo keessi hin baradhe kutaa 11:12.
Akkam ture qabxiin keessa?
Mana barumsaa irraa illee adda dureen ture. Seeksinii irraa seeksinii walii galaa 1ffaa ba'an ture. Leenjii fakkeenyaaf akka laayitiskiil jedhamu leenjii barattoota illee filatu leenjisaan ture. Bara 2013 damee barnoota naatiraal saayinsii yookiin keemistiriitiin yuunivarsiitii Jimmaa joyin godhe. Bara 2015 digirii 1ffaan eebbifame. Yeroo nu barannu damee naatiraal saayinsii waggaa 3 ture. Yeroo dhiyoo kanatti waggaa 4 ta'e malee turtiin waggaa 3 ture yeroo sanatti. Qabxii gaarii galmeessisee waan tureef ministeerri barnootaa tolaashiitti naa kenneen daayireektii bara 2016 immoo maastartii koo Haramayaa yuunivarsiitii biyyoon godhe jechuudha. Bara 2018 maastartiidhaan eebbifame damee analiitikaal keemistiriidhaan. 2019 fi 2020 immoo Boongaa yuunivarsiitii leekcheraaraan tajaajilaa ture. Isaanis taansee 2021 irraa eegalee immoo carraa barnootaa naaf kennameen PhD koo eegalee jechuudha Jimmaa yuunivarsiitii. Digirii sadaffaa koo amma Jimmaa yuunivarsiitii irraa isaa 3 walakkaa booda haaluma gaariin xumureen PhD koo xumureen jirachuudha amma.
Adeemsa kana keessatti gaa'ila namni barumsumatti fuulleffatanii?
barakuma lama fi kuda sadde ke ta kumanne ba tafi ko tumurin jaila da batte ture dajal qaban qaba ja jal qaba ko kan inde fi sidi ko jangal qali goda barta fi sidi barata tin de ja ise jal qaba ko
irratti suuree kun barnootaa wajjin wanti mana keessaa wanti ijoollee
gaama guddisuun maataamsaa chaalenjii dandae qaba responsibilitiin maatii jira maatii koorraallee mucaashee jalqabaa waan ka'eef responsibilitiin maatii reen irra ture boleewwan qobarsiisuun jira bultii mataa kootiif waan qabuuf responsibilitiin mana keessaas jira. Adeemsi PhD immoo baay'ee ulfaataadha. Akkuma beekamu keessatti biyya keessatti rakkoo garaagaraa nama mudata. Kana hunda galanni rabbiif haa ta'u jabaadhee dhumaanis akka hin kennine hunda isaa xumuree irra jiru jechuun barbaada.
Abbaa warraa hammam isin gargaaran?
Abbaa warraa koo asuma Jimmaa Yuunivarsiitiitti hojjetaa. Saffisuun akka hin ta'u kan na taasisee moonni guddaan sappoortii hin haguudha. Amileen haa kenna waan jalqabee yeroodhaan akka xumuruuf waan garaagaraatiin na gargaara yaadan na gargaara inni sun immoo milkaa'ina koo keessatti guddaa na gargaareef.
Dr. Tolashii akka kana onnattanii akkatti ciccitan kan sin taasise maal?
Jalqaba irratti baadiyyaatti dhaladhee karaa dheeraa deemaa ture chaalenjiiwwan hagana jedhamu keessa darbee dhufe waan ta'eef inni suni tokkoffaa akkan harka hin kenne kan duwwaatti hin deebine na gargaareera na jabeessiiras na barsiiseeras barnoota baratanii qoramu jireenya immoo qoramanii barata akkuma jedhamu jireenyi nan keessa darbu jalqabumaan raqabee daandii nan irra dhufu baay'ee na jabeessiira. Faamileedhaan waan hin jalqabe akka hin duwwaatti hin deebine na taasiseera. Inni ka biraa immoo almoo koo irratti yeroo koo waan hin taane irratti gonkuma dagitaan tokko na biratti gatii qabdi waan nan fayyadame irratti yeroo koo gonkuma balleessu hin barbaadu. Waan jalqabe yeroo kennameef keessatti akka hin xumuree darbu na taasiseera. Yeroo baay'een rizaltii kadhumaa malee bifuuwwan nu mudatan ilaalee miti kan hin tarfaafadhu. Inni sun immoo akka milkaa'u na taasiseera.
Isin obboleettotaaf maal jechuu barbaadu?
Ilaalchi dubartoonni hanga dhiiraa milkaa'uun danda'anii jedhamee kina jedhu kun ilaalcha dubartootaa yookiin ilaalcha sirrii akka hin taane na galaana. Maaliif uumaan keenya yeroo hunda keenyaaf dhiiraas dubartiis jedhee addaan baasne dandeettiin keenya kennaan keenya gargar haa ba'u malee dandeettii wal qixaanuu kenniira. Inni guddaan akka gargar baanu kan taasisu potenshaalii nu kenname kana tuujamaa turan baasnee fayyadamuu keenya irratti kan gargar nu baasu waan ta'eef inumaayyuu dubartii mul'ina qabaannan dhiira caalaa milkaa'uu dandeessi jedhee yaadan. Ilaalcha keenya malee takkuumamaati jedhee yaadu.
Maalidha barnoonni isin fudhattan?
Damee keemistirii keessaa damee analitikaal keemistiriiti. Ifachiiwwan garaagaraa keessatti piroojektiiwwan garaagaraa keessatti hirmaadhee bakka hojii faayidaa qabeessaa fi hawaasa naannoo keenya fayyadu jechuun barbaada karaa olii kubbaa gara fuulduraatti.
Dhuma marii keenyaa irratti waan dubbachuu barbaadda.
Dargaggoota shamarran kun dabarsuu barbaadu. Jalqaba yeroo isaaniitti haalan akka fayyadaman. Wanta isaan hin fayyadne irratti yeroo fi balleessuu akka hin qabneef. Milkaa'ina yeroo barbaanne bu'aa ba'ii garaagaraa keessa dabarru malee saksasuun ta'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Abbaa mul'ataa ta'uu qabna. Waan hin arguuf jechuudha. Barsiisas waan hin ta'eef yeroo baay'ee barattoonni sooshaal miidiyaa kanaan qabamanii halkanii guyyaa yeroo fi achirratti manjaasaa oolu waan ta'eef sirriitti hojiirra oolu akka qabaatu jabaadhaan jechuu barbaada. Dubartoota akka kootiinis immoo kaana qabaannaan bakka yaadne dhaga'uu dandeenya waan ta'eef jabaadha jechuun barbaada.
Dr. Tolashii Tashoome gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatooma.
Isin illee nuuf hirbeessaniif baay'ee galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf
karaa toora mastarii TVOA afaan oromoo daakam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebookii, Twitterii yookaan X fi Instagramii akkasumas YouTubii keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aannu tokkoof qaadu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gammee fi gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraant piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayilu ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa isin biraan ga'aa turre asuma irratti goolamu halkan gaarii.